Розділ 13. Я дивилася на сріблястий купол комбінату Санчес. Знову, я була тут всього 6 днів тому, але здавалося, що це вже далеке минуле. Звичайно, цього разу все було трохи інакше. Залишився лише один заготівельник, завдяки якому працювало підприємство. Але тепер заготівельник мене не цікавив. Ця тема вже втратила актуальність. Дейл підніс нас до краю купола і розвернув машину задом до стіни. «Відстань?» – запитав він. Я поглянула на екран. 2 метри 40 сантиметрів. На землі система вимірювання відстані під час паркування може здаватися непотрібною додатковою функцією, але для місячних всюдиходів така інформація вкрай важлива. Якщо вдаритися об щось клапаном, наслідки будуть просто жахливі. Це може навіть призвести до смерті. Задоволений, Дейл натиснув на гальма. Добре, готова вдягти скафандр? Так. Ми обоє вилізли з крісел, поповзли в задню частину машини і роздягнулися до нижньої білизни. А що, хіба я повинна чимось перейматися у присутності Гея? Далі ми вдягнули охолоджувальні костюми. Ззовні світило пекуче сонце. Його тепла вистачило б, щоб скип'ятити воду. Отже, у скафандрах потрібне було охолодження. Далі пішли самі скафандри. Я допомогла одягнути скафандр йому, а він мені. Нарешті ми виконали тести герметичності, перевірили все обладнання і були готові до виходу. У шлюзі всюдихода могли поміститися двоє, хоча це й було незручно. Ми залізли туди і загерметизували вихід. «Випускаю тиск. Готова?» – запитав Дейл по рації. «Ага, і в прямому, і в переносному смислі», – відповіла я. «Не жартуй тут, це серйозна річ, ми шлюз відчиняємо». «Слухай, з тобою реально важко дихається, ти це розумієш?» «Джаз». «Добре, я готова, випускай кисень». Він повернув клапан. Повітря зі свистом вирвалося зі шлюзу у вакуум. «Немає потреби в складних насосах, кисню в нас багато». Завдяки виробництву алюмінію на Артеміді його стільки, що ми не знаємо, що з ним робити. Принаймні, поки що. За кадром чується сміх. Він повернув ручку і відчинив двері. Потім вийшов назовні. Я пішла за ним. Він заліз драбиною на дах і відчепив кріплення. Я зробила те ж саме з іншого боку. Потім ми разом опустили модифіковане кисневе укриття. Воно важило аж 500 кілограмів, тому опускати його треба було дуже обережно. «Треба постаратися, щоб на кожух не потрапив пил», – сказала я. «Добре». Батько добряче попрацював над цим укриттям. Тепер його складно було навіть упізнати. Ззаду тепер був чималий отвір, а навколо нього алюмінієвий кожух завширшки з 0,5 метра. Виглядало це все як ракетне сопло. Хтось сказав би, що прорізати отвір у герметичному резервуарі – це погана думка. Мені нічого відповісти. Я знову залізла на дах всюдихода і зібрала своє зварювальне обладнання. «Готовий прийняти?» Він став навпроти мене і простягнув руки. «Готовий». Я вручила йому балони, пальники, інструменти і все, що було необхідне для роботи. Усе це він поклав на землю. Нарешті я витягнула з контейнера величезну сумку. «А ось і надувний тунель», – сказала я, і скинула його з даху. Він упіймав його і поклав на землю. Зістрибнувши з даху, я опинилася поряд. «Не варто стрибати так високо», – сказав він. «Не варто кохатися із чужим хлопцем». «Ой, ну припини!» «Я намагаюся звикнути до наших нових стосунків», – сказала я. «Будь ласка, допоможи мені перенести весь цей непотріб до купола». Так, звичайно. Разом ми перенесли, а щось і перетягнули до стіни. Поверхня купола поділялася на 2-метрові трикутники. Біля поверхні вони стояли майже вертикально. Я вибрала відносно чистий трикутник і щіткою очистила його від пилу. На місяці немає атмосфери, але є статичні заряди. Дрібний місячний пил прилипає всюди, де є хоч найменший заряд. «Добре, ось це і сказала я. Допоможи мені поставити укриття». «Прийнято». Разом ми переставили укриття поближче до купола. Ми притиснули алюмінієвий кожух до блискучої стіни і поставили укриття на поверхню. Оце так, класно в тата вийшло. «Боже», – сказав Дейл. Він виконав роботу просто ідеально. Так, я розумію, потрібно було створити рівну лінію контакту зі стіною, але аж настільки. Відстань між кожухом і стіною була менша за міліметр. Я вімкнула наручне табло. По суті, це був зовнішній екран Гізмо. Сам Гізмо був у безпеці, схований всередині скафандра. Вони не розраховані на використання у польових умовах. Я натиснула кілька клавіш і зробила виклик. «Привіт, Джаз», – сказав Свобода. «Як там справи?» «Поки що добре. А як там відео з камери?» «Просто чудово. Вони в мене на екранах». «Будь обережна», – почувся голос тата. «Так, тату, я буду обережна». «Дейле, ти чуєш цю розмову?» – так сказав Дейл. Я підійшла до кожуха і повернула шолом таким чином, щоб було краще видно. «Дуже добре прилаштований кожух. Я просто вражена». «Хм», – сказав тато. «В деяких місцях бачу проміжки, але вони менші, ніж шов, який ти зараз зробиш. Має вийти нормально». «Тату, це найвища точність, яку я будь-коли...» «Починаймо роботу», – перервав мене він. Я витягнула балони з киснем і ацетиленом та закріпила головку пальника. «Добре», – сказав тато. «Ти знаєш, як запалювати полум'я у вакуумі?» «Звичайно», – сказала я. Не хотілося зізнаватися, що я навчилася цього на гіркому досвіді кілька днів тому. Я встановила високий рівень кисню, запалила іскру, а потім, коли з'явилося полум'я, стабілізувала його. Коли я мала справу з заготівельниками, було потрібне лише примітивне зварювання. Єдине завдання полягало в тому, щоб мій шов протримав тиск до вибуху. Але шви, які я збиралася зробити зараз, були значно складніші. Для батька це була дуже проста робота, але він не вмів працювати у скафандрі, тому довелося поділити обов'язки. «Ну що ж, полум'я нормальне», – сказав тато. «Починай зверху і веди шов донизу. Поверхневий натяг триматиме краплю і не даватиме їй відірватися від краю». «А що з тиском повітря?» – запитала я. «Він не всмоктуватиме краплю всередину кожуха?» «Трохи, але не сильно. Навколо полум'я у вакуумі немає вихрових сил, є лише тиск самого полум'я». Я піднесла до верхнього краю кожуха алюмінієвий прут і спрямувала полум'я на нього. Було важко робити це у скафандрі, але не надто важко. Крапля розплавленого металу утворилася зверху і текла вниз. Як і передбачав батько, вона стікала вздовж проміжку між кожухом і поверхнею. За звичкою я опустила полум'я, щоб підтримати краплю в розплавленому стані. «Цього не потрібно», – сказав тато. «Метал залишиться рідким довше, ніж ти розраховуєш, адже тут немає повітря, і воно не відводить тепло. Частина тепла відводиться у метал, але в основному енергія йде на зміну агрегатного стану. Далеко випромінювати ця крапля теж не може». «Добре, повірю тобі на слово», – сказала я і спрямувала полум'я на край прута. Дейл стояв за кілька метрів, готовий врятувати мені життя. І от я знову плавила метал у вакуумі. Якби крапля потрапила на мій скафандр і проплавила його, моє життя було б у Дейлових руках. Якби в мене трапився витік кисню, він повинен був віднести мене до шлюзу всюди хода. Задихаючись, я не змогла б дійти туди сама. Крок за кроком я пройшлася по всьому периметру кожуха. Коли я рухалася надто швидко або надто повільно, тато казав мені про це. Нарешті я повернулася до початку шва. «Все», – сказала я, – «час виконувати тест на тиск». «Ні, ще не час», – сказав тато. «Пройди по колу ще раз. Переконайся, що ти повністю покрила весь край». «Ти що, смієшся з мене?» – заперечила я. «Тату, це надійний шов». «Пройди по колу ще раз, Жасмін. Ти нікуди не поспішаєш. Ти просто нетерпляча». «Насправді я поспішаю. Треба встигнути до закінчення зміни на Санчес». «Пройдися по шву ще раз». Я простогнала, як підліток. «От цей тато». «Дейле, подай мені ще кілька прутів». «Ні», – сказав Дейл. «Поки в тебе в руках пальник, я не зводитиму з тебе очей і не наближатимусь ближче, ніж на 3 метри. І в руки теж нічого не братиму». Я простогнала голосніше. В мене пішло ще 20 хвилин, і під уважним керівництвом тата по краю кожуха з'явився ще один шов. «Добра робота», – сказав тато. «Дякую», – відповіла я. Він мав рацію. Я добряче постаралася. Тепер кисневе укриття було ідеально приварене до корпусу комбінату. Залишалося прорізати отвір у стіни зсередини укриття, і в моєму розпорядженні з'являвся підпільний шлюз. Я поклала пальник на камінь і показала руки Дейлу. Тепер, коли його суворі вимоги щодо безпеки були дотримані, він підійшов до надувного тунелю. Надувний тунель був такий же, як той, що я використовувала під час гасіння пожежі на квінслендській фабриці скла. Це була труба-гармошка з жорсткими конекторами з кожного краю. Ми з ним узяли тунель за краї і пішли в різні боки. Я йшла до щойно привареного кисневого укриття, а Дейл – до всюдихода. Завантаживши все обладнання і балони до тунелю, я приєднала свій край до повітряного укриття. Потім пішла до Дейла, і ми обоє залізли до шлюзу всюдихода. Разом ми закріпили другий конектор тунелю. Я зазирнула у трубу і подивилася на люк кисневого укриття. «Час його перевірити», – сказала я. Він простягнув руку до клапана. «Тримайся, те, що ми у скафандрах, ще не гарантує нам безпеки. Якщо ми неправильно під'єднали тунель, може статися вибух». «Дякую за пораду», – сказала я. «Я буду готова випередити вибухову хвилю, яка летітиме зі швидкістю звуку». «А ти могла б не чіплятися?» «Могла б, але не можу цього гарантувати». Він відкрив клапан, і у відсіку всюдихода з'явився повітряний туман. Я перевірила показники на скафандрі і побачила, що зовнішній тиск становить 2 кілопаскалі. Це приблизно 10% нормального тиску на Артеміді. Всередині всюдихода запищала сигналізація. «Що це в біса таке?» – запитала я. «Попередження про витік», – сказав Дейл. «Всюдихід знає, скільки кисню потрібно, щоб заповнити шлюз. А зараз було витрачено більше, бо ж ми заповнюємо весь тунель. Це проблема?» «Ні, в нас багато запасного кисню в балонах. Набагато більше, ніж потрібно. Боб про це подбав». «Чудово». Тунель повільно надувався. Звісно, він чудово тримав тиск, бо саме для цього і був розроблений, щоб з'єднувати 2 люки. «Ну що ж, виглядає непогано», – сказав Дейл. Він повернув ручку люка, відчинив внутрішні двері шлюзу, заліз в основний відсік і влаштувався у кріслі водія. Крісло легко адаптувалося. Їздити можна було як без скафандра, так і в скафандрі. Він перевірив панель керування. 24 кілопаскалів, 100% кисню, можна починати. «І нічого не сталося», – сказала я. Я відпустила клапани свого скафандра і зробила кілька вдихів. Повітря нормальне. Дейл підійшов і допоміг мені зняти скафандр. Боже, я вся тремтіла. Коли випускаєш стиснений газ, стає холодно. Заповнюючи тунелі з балонів під високим тиском, ми створили справжній рефрижератор. Ось, Дейл подав мені комбінезон. Я надягнула його так швидко, як ніколи раніше. Добре, раз я таки вдягалася швидше, коли ще в шкільні роки була в хлопця, його батьки несподівано повернулися додому раніше. Дейл дав мені ще й свій комбінезон. Я не заперечувала, одразу в нього застрибнула. В нього був більший розмір, тож комбінезон легко вдалося вдягнути поверх мого. Вже за хвилину мені стало тепліше. «Ти в порядку?» – запитав він. «У тебе сині губи». «Я в порядку», – відповіла я, скригочучи зубами. «Коли запалю полум'я, тут одразу стане тепло». Я витягнула гізмо зі спеціальної кишені у скафандрі і вдягнула навушник. «Ви ще там, хлопці?» «Ми тут», – сказав Свобода. Раптом у мене промайнула думка. «А коли ми перевдягалися, ти це бачив на відео з камери Дейла?» «Так, дякую за шоу», – батько кашлянув. «Ой, не хвилюйтеся, пане Башаро, вона не знімала з-під нього». «І все ж таки», – протестував тато. «Добре, добре», – сказала я. «Свободо, вважай це винагородою за всі добрі справи, що ти для мене зробив. Тату, в тебе будуть якісь поради щодо різання металу? Хотілося б поглянути на матеріал». Я пройшлася тунелем до кисневого укриття, а Дейл ішов за мною. Я повернулася до нього. «Ти що, весь час будеш плентатися в мене на хвості?» «Так, весь час», – сказав Дейл. «Якщо відбудеться витік, доведеться транспортувати твоє тіло без скафандра у всюди хід. В мене буде 2-3 хвилини, поки в тебе не почнуться незворотні зміни в мозку. Тож так, я змушений бути поряд». «Добре, тоді не підходь занадто близько. В мене повинно залишатися вільне місце, щоб виконувати роботу. Ну і, звичайно, щоб не підносити полум'я занадто близько до твого скафандра». «Згода». Я повернула клапан у кисневому укритті, і туди полилося повітря з тунелю. Ми уважно слухали свист. Якщо він зупиниться, це означатиме, що кожух приварено добре. Якщо ж свист триватиме, це означатиме, що десь є витік, і треба його знайти. Але свист поступово стихав і нарешті ущух. Я провернула клапан повністю, і це не викликало ніяких змін. «Шов тримає», – сказала я. «Хороша робота», – знову сказав тато. «Дякую». «Ні, я серйозно. Ти виконала 3-метровий герметичний шов, незважаючи на те, що була у скафандрі. Ти справді могла б стати майстром». «Тату», – сказала я з ноткою холоду у голосі. «Добре, добре». Але він розумів, що я жартую. Це справді був чудовий шов. Я відчинила люк і зайшла всередину. Металева труба була жахливо холодна. На стінках сконденсувалась волога. Я жестом попросила Дейла підійти. Він увімкнув на шоломі світло і підійшов до місця зварювання, щоб батько роздивився його через камеру. «Як на мене, внутрішній край виглядає добре», – сказала я. «Погоджуюся», – сказав тато, – «але хай пан Шапіро буде поряд». «Я буду за нею», – сказав Дейл. Він відступив назад у конектор. Я повернула голову до Дейла. «Тиск точно 24 кілопаскаля?» Дейл перевірив показники на руці. «Так, 24». Ми встановили тиск 24 кілопаскалі замість стандартного артемідівського значення 21 кілопаскаль. Чому? Це пояснюється тим, як працює система подвійних корпусів. Між корпусами є подрібнене каміння, ви це вже знаєте. А ще там є повітря, і от тиск цього повітря складає 24 кілопаскалі. Приблизно 90% тиску на Артеміді. Крім того, простір між корпусами – це просто величезний об'єм. Він розділений на сотні рівнобічних трикутників зі стороною 2 метри. Кожна з цих секцій має всередині датчик тиску. Отже, ззовні вакуум, між корпусами – 90% від тиску на Артеміді, а всередині – повний артемідівський тиск. Якщо порушиться герметичність зовнішнього корпусу, то повітря з секції почне витікати у вакуум. Якщо ж пробій відбудеться у внутрішньому корпусі, то простір між корпусами заповнить повітря зсередини. Ось така вишукана система. Якщо тиск у секції падає, значить витік у зовнішньому корпусі. Якщо підвищується, значить у внутрішньому. Мені не хотілося, щоб прямо посеред операції спрацювала сигналізація. Тому ми подбали, щоб наш тиск відповідав тиску між корпусами. Я швиденько перевірила головку пальника, хотіла переконатися, чи вона не ушкодилася під впливом високої температури. Але ніяких проблем не було. «Тату, згідно зі специфікацією, корпус такий самий, як у місті. 6-сантиметровий шар алюмінію, потім метр перетертого реголіту і ще 6 сантиметрів алюмінію». «Добре», – сказав тато. «Через товщину матеріалу спочатку важко буде врізатися. Просто не відволікайся і намагайся тримати руки рівно. Що рівніше ти їх триматимеш, то швидше проріжеш». Я підтягнула поближче балони з киснем і ацетиленом і підготувала пальник. «Не забудь одягнути дихальну маску», – сказав тато. «Знаю, знаю». Але насправді я про це мало не забула. Оксиацетилен наповнює повітря токсичним димом. Зазвичай це не має значення, але в обмеженому просторі потрібно користуватися кисневою системою. Втім, я все одно про це згадала б, тоді, коли почала б кашляти. Я полізла в сумку і витягнула маску. Кисневий балон, що йшов із нею в комплекті, для зручності кріпився у невеличкому рюкзаку. Я вдягнула маску і зробила кілька вдихів, щоб упевнитися, що система працює. Я готова. Ще якісь поради? Так, сказав він. Реголіт металомісткий. Намагайся довго не затримуватися на одному місці, інакше він спечеться навколо точки зварювання. Якщо шматок вийде завеликий, тобі важко буде його витягнути. Зрозуміла, сказала я. Я вдягнула зварювальний шолом і запалила полум'я. Дейл відступив назад. ВК-спеціалісти, звісно, безстрашні, але у глибині душі кожна людина боїться вогню. Я усміхнулася. Нарешті настав час помсти. Час прорізати отвір у череві Санчес.